ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการมจท. Variety รายการดีนะคะที่สร้างสรรค์สาระดีๆจากคณะทำงานของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าอีกเช่นเคยนะคะเราพบกันเป็นประจำณคลื่น 100.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์นะคะร่วมกับน้องสันสลัญญาสลัญชาตินะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่ติ
ค่ะวันนี้เราเปิดรายการน้องสันพอจะบอกได้ไหมคะว่าช่วงแรกของเรานะคะซึ่งเป็นช่วงของบอกเล่า90นั้นไม่ทราบว่าผู้ดำเนินรายการเป็นท่านใดคะ
ค่ะวันนี้นะคะช่วงแรกนะคะพบกับอาจารย์อุนะคะอาจารย์จุลีพรกาญจนการุณค
่
ะอาจารย์จะมาพูดคุยฟังเกี่ยวกับเรื่องของผู้สร้างอนาคตพี่จีคิดว่าอาจารย์อุนี่จะคุยเกี่ยวกับอะไรคะ
ฟังดูนะมันก็คงเป็นอะไรที่ดูเหมือนยิ่งใหญ่พอสมควรนะผู้สร้างอนาคตผู้สร้างอนาคตของโลกนะคะหรือว่ามนุษยชาติอะไรประมาณนั้นน่ะอาจจะมีการเท้าความไปถึงอดีตด้วยนะเพราะว่าการที่เราจะมีอนาคตที่สดใสนะอนาคตที่ดีของมนุษยชาติหรือว่าคนบนโลกหรือมนุษย์ทุกคนก็คงจะต้องมีเรื่องของอดีตที่ทำไว้นะคะแล้วก็มาถึงปัจจุบันที่เราดำเนินอยู่นะคะแล้วก็มันจะปูพื้นนั้นไปสู่อนาคตที่ดีนะคะหรือว่าการวางรากฐานนั่นเองเราคงต้องมารอฟังนะอาจารย์อาจจะถอยกลับไปถึงหลายพันปีก็เป็นได้นะคะแล้วก็อาจจะมาอยู่กับสิ่งที่มนุษย์จะต้องเจอในอนาคตนะคะเราจะเป็นอย่างไรนะคะนั้นก็คือสิ่งที่น่าสนใจในแนวคิดนะคะพี่ขอแทรกเกร็ดนิดนึงนะพี่ไปอ่านเจอในหนังสือในชีวจิตเนี่ยเล่มล่าสุดมีการพูดเอาไว้น่าสนใจทีเดียวว่าเราต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะแล้วก็มันมีการกลายของบางสิ่งบางอย่างนะแม้แต่สิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งยังไม่รู้ว่าทำไมแต่ว่ามันมีแนวโน้มด้วยนะว่าแม้แต่สัตว์แต่ละประเภทเนี่ยนะมันก็เปลี่ยนพฤติกรรมของมัน
หมายถึงจะกลายพันธุ์เหรอคะ
ไม่ใช่ค่ะแต่ว่าพฤติกรรมที่เขาเคยเป็นอยู่เดิมๆเนี่ยเขาเปลี่ยนมีแบบสัตว์เพศชายรักเพศชายก็มีเหมือนกับคล้ายๆมนุษย์เป็นด้วยซึ่งพี่อ่านแล้วก็ทึ่งมากว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นบนโลกใบนี้นะคะมันเปลี่ยนมันไม่ได้อธิบายนะคะว่ามันอะไรเป็นต้นเหตุแต่ว่าหมอหรือคนที่สัมผัสกับการรักษาต่างๆเนี่ยเขาพบว่าแม้แต่นกเพนกวินหรืออะไรเงี้ยก็มีพฤติกรรมที่แปลกเปลี่ยนไปอาจจะต้องรอเวลาที่จะดูว่าอะไรทำให้สิ่งเหล่านั้นมันเปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งพวกเรามนุษย์ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นช่วงแรกค่ะ
ค่ะส่วนช่วงที่สองค่ะพี่จีวันนี้เป็นช่วงของซันกับน้องอุ้ม
ค่ะงั้นอุ้มกับซันมาคุยกันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้เรารวบรวมข่าวสารทางด้านไอทีนะคะประจำสัปดาห์มาให้ฟังกัน
ยกตัวอย่างสักนิดได้ไหมคะว่าเช่นอะไรบ้าง
ที่น่าสนใจมากๆก็เป็นเรื่องของมุ้งนาโนกันยุงค่ะพี่
จีนอ๋อเดี๋ยวนี้อะไรก็นาโนไปหมดเลยนะ
จากเสื้อผ้านาโน
เครื่องสำอางนาโนนะน้ำดื่มบางอย่างก็โฆษณาว่าใช้เป็นนาโน
นาโนค่ะ
นะคะอันนั้นก็น่าสนใจทีเดียวว่ามุ้งนาโนจะเป็นอย่างไรแล้วซักได้กี่ครั้งคะเนี่ย
ซักได้กี่ครั้งนี่ต้องอุบไว้ก่อนแต่ว่ารู้แต่ว่าทนความร้อนได้มาก
ค่ะเพราะว่าเสื้อนาโนนี่มันจะมีนะว่าซักได้กี่หนแล้วมันก็จะใช้ไม่ได้พังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
อันนี้คือมีบริษัทผลิตเลยแล้วก็ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก
น่าสนใจมากเหมาะกับประเทศที่กำลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนานะเราต้องยังต้องใช้มุ้งเพื่อกันมาลาเรียนะคะหรือโรคอะไรบางชนิดเช่นไข้เลือดออกเดงกีอะไรเป็นต้นยังใช้ได้อยู่นะมุ้งเนี่ยทีนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายพี่ก็ต้องแถลงให้ท่านผู้ฟังฟังนิดนึงว่าวันนี้พี่จะคุยเรื่องอะไรก็คือจะคุยเรื่องวิธีการดับความร้อนนะคะความร้อนรุ่มเนี่ยนะนอกจากลาพักร้อนคราวที่แล้วไปแล้วเนี่ยนะคะครั้งนี้เราก็จะพูดกันเรื่องของวิธีดับร้อนแบบง่ายๆก็คือเลือกอาหารที่จะบริโภคนิดนึงนะซันมีวิธีดับร้อนโดยเลือกทานอาหารยังไงคะ
ค่ะบางทีร่างกายมันต้องการเองค่ะพี่จิ๊บหาแตงโมกินแตงโมสับปะรดอะไรอย่างเงี้ย
แตงโมนี่เป็นอาหารที่แบบว่าชุ่มฉ่ำและเหมาะมากสำหรับหน้าร้อนน
ะ
พี่รู้สึกว่าเขาออกมาในฤดูกาลนี้เหมาะกับเรามากโดยเฉพาะเราแช่ให้เย็นเป็นเกล็ดนิดนึงน
ะ
แล้วเวลาเราทานนี่เราชื่นใจมากนั่นก็เป็นหนึ่งในอาหารที่พี่จะพูดนะ แล้วยังมีอีกมากมายท่านผู้ฟังรอฟังนะคะว่าอาหารอะไรที่เราควรเลือกรับทานนะคะแล้วจะทำให้ท่านเนี่ยอารมณ์ดีไม่ร้อนเท่าที่ควรนะคะแต่อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงก็จะเสนอแนะไว้ด้วยนะบางอย่างเนี่ยทำให้เรายิ่งร้อนมากขึ้นแล้วก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะ
คะ
ก็ต้องรอติดตามฟังทั้ง3ช่วงนะ
ค
ะในครั้งนี้ค่ะงั้นวันนี้เราก็จะฝากท่านผู้ฟังติดตามต่อไปนะคะ
ค
่
ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของบอกเล่า90อีกครั้งนะคะดิฉันจุรีพรกัญจนาการุณทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้ดิฉันก็มีบทความดีๆที่มาฝากท่านผู้ฟังนะคะเป็นบทความของรองศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์ คุปประตระกูลนะคะท่านเขียนบทความเรื่องผู้สร้างอนาคตนะคะมันมีคำถามที่ตั้งไว้ว่าใครคือผู้สร้างอนาคตและท่านก็จับเฉพาะอนาคตที่มีมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับที่ใหญ่ที่สุดคือระดับโลกระดับกลางคือระดับของประเทศและก็เล็กที่สุดก็คืออนาคตของมนุษย์แต่ละคนค่ะประเด็นที่น่าสนใจก็คืออนาคตแต่ละระดับนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์อย่างไรมากน้อยแค่ไหนและสำคัญเป็นพิเศษการคิดเรื่องนี้มีความสำคัญต่ออนาคตมนุษย์แต่ละคนซึ่งหมายถึงท่านผู้ฟังด้วยอย่างไรกันแนวทางที่1ของการหาคำตอบที่เราต้องการก็คือศึกษาอดีตที่ผ่านมาถึงปัจจุบันเพราะปัจจุบันก็คืออนาคตของอดีตนั่นเองแล้วจึงมองต่อไปในอนาคตดูผู้สร้างอนาคตที่เป็นเป้าหมายของเราเรามาเริ่มต้นจากระดับใหญ่ที่สุดก็คือโลกจากประวัติพัฒนาการของโลกตั้งแต่อดีตมีหลักฐานให้ประติดประต่อเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงของโลกย้อนหลังไปไกลอย่างน้อยก็ 5,000 ปีจนกระทั่งถึงปัจจุบันถึงแม้ว่าร่องรอยหลักฐานทั้งที่เป็นวัตถุและความคิดที่มีอิทธิพลต่อความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆของโลกจะเกิดจากคนจำนวนมากอย่างเช่นจะต้องใช้คนจำนวนมากในการสร้างกำแพงเมืองจีนกองทัพที่มีกำลังพลคนจำนวนมากในการแผ่ขยายของกษัตริย์จักรพรรดิขุนศึกผู้นำในอดีตดังเช่นจักรวรรดิโรมันนะคะลูกศิษย์และผู้มีศรัทธาจำนวนมากต่อผู้นำทางจิตวิญญาณนำมาสู่การปักหลักมั่นคงที่มีบทบาทอย่างสำคัญต่ออนาคตของมนุษยชาติดังเช่นศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเป็นต้นนะคะบรรดาสิ่งที่ปรากฏเป็นผลงานหรือการเกิดขึ้นจากฝีมือของผู้คนจำนวนมากในอดีตนั้นที่นำพามนุษยชาติเดินหน้าไปถึงปัจจุบันล้วนขึ้นอยู่กับผู้นำของกลุ่มคนจำนวนมหาศาลเพียงไม่กี่คนอย่างเช่นจักรพรรดิจินซีฮ่องเต้อันนี้ก็เกี่ยวข้องกับกำแพงเมืองจีนจักรพรรดิจูเลียสซีซาร์อันนี้เกี่ยวข้องกับการแผ่ขยายอาณาจักรโรมันอดอล์ฟฮิตเลอร์ซึ่งเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเยซูคริสต์พระมหามัตเป็นศาสดาแห่งศาสนาพุทธคริสต์และอิสลามเป็นต้นสำหรับทางด้านวิทยาศาสตร์นั้นถึงแม้พัฒนาการของโลกวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นจากผลงานของนักวิทยาศาสตร์ซึ่งจากอดีตถึงปัจจุบันมีมากเป็นจำนวนในระดับเป็นหมื่นคนแต่ก็ชัดแจ้งชัดเจนเช่นเดียวกันว่าพัฒนาการที่สำคัญของวิทยาศาสตร์โลกจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับความคิดและผลงานของนักวิทยาศาสตร์สำคัญของโลกเพียงไม่กี่คนดังเช่นอริสโตเติลนะคะโคเปอร์นิคัสแคปเลอร์กาลิเลโอนิวตันและไอน์สไตน์ในระดับโลกแล้วนั้นจึงกล่าวได้ว่าปัจจุบันซึ่งเป็นอนาคตของอดีตถูกสร้างขึ้นมาโดยผู้สร้างอนาคตเพียงไม่กี่คนเท่านั้นส่วนในระดับประเทศล่ะประเทศเนี่ยเกิดจากการรวมตัวของผู้คนจำนวนมากที่ส่วนใหญ่แตกต่างกันไปทั้งในเรื่องของเผ่าพันธุ์เชื้อชาติชนชาติภาษาวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อความศรัทธาและศาสนาแต่ปรากฏการณ์ที่ชัดเจนตั้งแต่อดีตการจนถึงปัจจุบันคือความสำคัญของจำนวนผู้คนหรือประชากรที่เป็นเสมือนกำแพงรักษาความมั่นคงของประเทศพลังที่ได้รวมกันได้หรือไม่ได้
ซึ่งก็หมายถึงความสามัคคีนั่นเองเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดของความมั่นคงแห่งกำแพงตั้งแต่อดีตกาลย้อนยุคไปถึงก่อนประวัติศาสตร์ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดของโลกตลอดมาซึ่งทำให้ประเทศจีนเป็นยักษ์ใหญ่ไม่ใช่เฉพาะแห่งเอเชียแต่เป็นยักษ์ใหญ่ของโลกทีเดียวจีนจึงเป็นประเทศที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านต้องหวาดระแวงถึงขั้นเกรงกลัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่ประชาชนในประเทศจีนมีความสามัคคีรวมพลังกันได้อย่างมั่นคงแต่ประวัติศาสตร์จีนก็แสดงให้เห็นชัดแจ้งว่ายักษ์ใหญ่จีนจะเป็นยักษ์หลับหรือจะเป็นยักษ์ตื่นขึ้นอยู่กับบุคคลที่สำคัญจริงๆเพียงไม่กี่คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำประเทศจีนในยามที่ผู้นำจีนเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางรวมพลังของชนชาวจีนได้อย่างชัดแจ้งชัดเจนยักษ์ใหญ่จีนก็เป็นยักษ์ที่ตื่นขึ้นหน้าเกรงขามที่สุดดังนั้นในระดับประเทศก็เช่นเดียวกับระดับโลกที่อนาคตของประเทศก็ขึ้นอยู่กับผู้สร้างเพียงไม่กี่คนมีคำถามต่อมาว่าระดับบุคคลล่ะมาพิจารณากันดูจากอดีตการถึงปัจจุบันดูเหมือนว่าอนาคตของทุกสิ่งบนโลกจะขึ้นอยู่กับบุคคลเพียงไม่กี่คนที่เป็นผู้นำของโลกหรือเป็นผู้นำประเทศในขณะที่บุคคลส่วนใหญ่ซึ่งหมายถึงประชากรโลกและประชาชนพลเมืองของแต่ละประเทศไม่ได้มีบทบาทในฐานะเป็นผู้สร้างอนาคตได้เลยแล้วความจริงเป็นอย่างไรบุคคลแต่ละคนซึ่งย่อมหมายถึงท่านผู้ฟังด้วยรวมทั้งผู้อ่านผู้เขียนบทความนี้เองด้วยก็ไม่ได้มีบทบาทในฐานะผู้สร้างอนาคตเลยใช่ไหมแม้แต่อนาคตของตนเองอันนี้คำถามนะคะตั้งคำถามถ้าหากว่าเป็นจริงดังนั้นก็แสดงว่ามนุษย์แต่ละคนในฐานะเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งที่เล็กน้อยมากของโลกเนี่ยแล้วก็ของประเทศไม่ว่าจะเป็นความมุ่งมั่นความตั้งใจที่จะต้องการเป็นผู้สร้างอนาคตหรือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการสร้างอนาคตเพียงใดก็เปล่าประโยชน์สิ้นเปลืองทั้งกำลังกายกำลังความคิดไปเปล่าๆซึ่งในแง่มุมหนึ่งสำหรับผู้คนจำนวนมากก็อาจจะเห็นว่าก็ดีนะเพราะไม่ต้องมีภาระรับผิดชอบต่อโลกไม่ต้องมีภาระหนักรับผิดชอบต่อทั้งโลกต่อทั้งประเทศสู้อยู่ไปวันๆหาความสุขความสำราญต่อชีวิตส่วนตัวไปเรื่อยๆไม่ดีกว่าหรือโชคดีนะคะสำหรับทั้งโลกแล้วก็ประเทศแล้วก็มนุษยชาติที่คำตอบแท้จริงก็คือว่าไม่จริงค่ะนะคะเพราะในที่สุดของที่สุดบรรดาผู้สร้างอนาคตทั้งในระดับโลกระดับประเทศถึงแม้จะมีส่วนหนึ่งเป็นบุคคลที่มีฐานหนุนส่งมาก่อนให้สามารถแสดงบทบาทผู้สร้างอนาคตได้ดังเช่นกษัตริย์จักรพรรดิผู้สร้างอนาคตให้แก่อาณาจักรหรือประเทศในอดีตได้สืบทอดราชอำนาจจักรวรรดิองค์ก่อนๆแต่ผู้สร้างอนาคตส่วนใหญ่ก็เป็นบุคคลที่ไม่แตกต่างจากคนทั่วไปมาก่อนเป็นสามัญชนเป็นประชาชนคนเดินดินทั่วไปมาก่อนแล้วก็แสดงบทบาทในฐานะเป็นผู้สร้างอนาคตในภายหลังตัวอย่างชัดเจนก็คือทางด้านวิทยาศาสตร์นั้นที่นักวิทยาศาสตร์ผู้สร้างอนาคตส่วนใหญ่ล้วนเป็นบุคคลธรรมดามาก่อนดังเช่นโคโปนิคัสกาลิเลโอนิวตันและไอน์สไตน์เป็นต้นสำคัญที่สุดผู้สร้างอนาคตคนสำคัญของโลกแทบจะไม่มีข้อยกเว้นจะสร้างอนาคตได้ล้วนแต่อาศัยกำลังสนับสนุนในระดับใหญ่เป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นผู้สร้างอนาคตที่เป็นผู้นำทางด้านการปกครองการเมืองและศาสนาแม้แต่ผู้สร้างอนาคตที่ไม่พึงปรารถนาดังเช่นผู้นำเปลี่ยนแปลงในด้านการทำลายล้างระดับโลกเช่นฮิตเลอร์ก็ไม่สามารถจะสร้างความเปลี่ยนแปลงใหญ่เกิดขึ้นเกิดเป็นหายนะคือสงครามโลกขึ้นมาได้ถ้าหากว่าไม่มีคนรอบข้างหรือคนใกล้ชิดที่สนับสนุนและกองทัพนาซีที่แข็งแกร่งที่สุดของโลกเป็นกำลังหนุนหลักให้แก่ฮิตเลอร์และอย่างแน่นอนนะคะผู้สนับสนุนเป็นพลังที่แท้จริงขับดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ก็คือบุคคลที่เป็นปัจเจกชนแต่ละคนนั่นเองบทสรุปของเรื่องของเราในวันนี้จึงเป็นว่ามนุษย์แต่ละคนล้วนมีความสำคัญเป็นผู้สร้างอนาคตได้แต่จะเป็นผู้สร้างอนาคตได้มากน้อยเพียงใดนั้นจะเป็นอนาคตแบบใดถึงแม้ว่าปัจจัยอันหลากหลายแต่ก็ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของมนุษย์ของเราแต่ละคนเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดนั่นเองท้ายที่สุดนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังรู้สึกว่าการสร้างอนาคตระดับใหญ่อย่างเช่นระดับโลกหรือระดับประเทศเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่เกินกำลังความสามารถความคิดของมนุษย์ธรรมดาเล็กๆคนหนึ่งจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะถ้าหากว่ายังไม่เริ่มต้นก็คือความมุ่งมั่นในการสร้างอนาคตตนเองนั่นเองนะคะดิฉันก็เชื่อนะคะ ว่าท่านจะได้พบกับความมหัศจรรย์แห่งชีวิตอย่างที่ท่านผู้ฟังคาดไม่ถึงค่ะ
ท้ายนี้นะคะดิฉันก็มีหนังสือดีๆมาแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักนะคะแล้วก็เผื่อจะได้เลือกอ่านอันหนังสืออันแรกที่จะแนะนำให้รู้จักก็เป็นหนังสือที่มีชื่อว่ากว่าจะเป็นเกษตรอินทรีย์ของชาวหนองตอกแป้นนะคะอันนี้เป็นหนังสือที่ได้รับการสนับสนุนโดยสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัยสกว.ฝ่ายวิจัยท้องถิ่นซึ่งเป็นหนังสือที่พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม2553นะคะความหนาก็ประมาณ40หน้าราคาประมาณ42บาทเป็นหนังสือที่เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์นะคะจากทีมวิจัยชาวบ้านที่เป็นมือใหม่ทั้งหมดในโครงการวิจัยเรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติการทำเกษตรไปสู่แนวทางการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ตำบลหนองตอกแป้นอำเภอยางตลาดนะคะจังหวัดกาฬสินธุ์เขียนไว้ว่านะคะด้วยความเป็นมือใหม่การทำวิจัยเล่มนี้ที่ถ่ายทอดออกเป็นหนังสือเล่มนี้ก็ต้องบอกว่ามีการพบกับอุปสรรคต่างๆมากมายแต่ด้วยความมุ่งมั่นของทีมวิจัยที่จะทำให้ชาวบ้านลดการใช้สารเคมีในการทำเกษตรและหันกลับมาพึ่งวิถีการเกษตรการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนในสองปีที่ผ่านมาก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าชาวบ้านก็สามารถทำวิจัยได้และก็จากผลการวิจัยนี้เองทำให้บ้านหนองตอกแป้นเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนั้นท่านผู้ฟังสามารถที่จะหาอ่านได้จากหนังสือเล่มนี้นะคะซึ่งก็ไม่ใหญ่มากนะคะหนังสือเล่มเล็กๆแล้วก็ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเป็นเกษตรกรที่อยู่แถวทุ่งครุบางขุนเทียนก็อยากจะแนะนำหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะคะของคุณวิทยาเจรพันธ์นี่เป็นชื่อเรื่องนะคะเรื่องหนี้สินเกษตรกรไทยนะคะพิมพ์ครั้งที่1ในวันที่1สิงหา2553นะคะความหนาก็ประมาณ210หน้าเท่านั้นเองราคาหน้าปกก็ไม่แพงนะคะ180บาทนะคะหนังสือนี้เนื้อหาก็เป็นการศึกษาถึงปัญหาหนี้สินของเกษตรกรในชนบทไทยว่ามีสภาพเป็นอย่างไรแล้วก็มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อปัญหาหนี้สินหนังสือเล่มนี้ก็ยังเป็นงานวิจัยนะคะด้วยนะคะที่ให้ความรู้ในเชิงวิชาการสูงซึ่งชี้ให้เห็นทิศทางการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรได้อย่างชัดเจนขึ้นกว่าความเชื่อในอดีตที่ผ่านมาว่าการจะแก้ปัญหาหนี้สินและความยากจนของเกษตรกรจะต้องพยายามเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกรแบบปูพรมโดยไม่ได้พิจารณาข้อจำกัดที่เป็นปัจจัยส่วนบุคคลและครอบครัวนะคะคิดว่าท่านผู้ฟังก็สามารถหาอ่านได้ถ้าเป็นหนังสือที่น่าสนใจเล่มหนึ่งทีเดียวเรื่องที่จะแนะนำต่อไปเป็นคู่มือจำแนกชนิดปลาปักกระเป้าทะเลนะคะเรียบเรียงโดยอุ่นมยุรีใจวัดนะคะและก็พงเทพวิไลพันธ์ก็พิมพ์ครั้งแรกเนี่ยในเดือนพฤศจิกายน2553นะคะความหนานี้93หน้าเท่านั้นเองราคาหน้าปกก็160บาทค่ะหนังสือเล่มนี้ได้รับการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับป่าปักกระเป้าที่พบในเมืองไทยนะคะไว้ละเอียดรอบด้านทีเดียวซึ่งก็คงมีประโยชน์ต่อผู้อ่านนะคะในการนำความรู้เหล่านี้เนี่ยไปแยกแยะประเภทของป่าปักกระเป้าได้อย่างถูกต้องในฐานะที่พวกเราเป็นผู้บริโภคเจ้าหน้าที่หรือหากเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการตรวจพิสูจน์ป่าปักกระเป้าเมื่อจำเป็นหรือเมื่อเกิดกรณีอันตรายจากการบริโภคอาหารที่สงสัยว่าอาจจะมาจากพิษป่าปักกระเป้านะคะทั้งหมดนี้ก็ขอฝากหนังสือที่น่าสนใจเอาไว้สัก3เล่มนะคะแล้วก็หวังว่าวันนี้ท่านผู้ฟังคงจะได้สาระจากเรื่องที่ดิฉันได้เลือกนำมาเสนอด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีคุณผู้ฟังรายการมจทวาไรตี้ทุกท่านค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับอุ้มกับพี่ซันเช่นเคยในช่วงของสนทนาหน้าไมค์ค่ะ
ค่ะวันนี้เราสองคน จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของเทคโนโลยี
ใช่นวัตกรรมต่างๆที่มาใหม่หรือว่าเป็นข่าวที่คุณผู้ฟังอาจจะยังไม่เคยได้ยินมาก่อนนะคะ
ใช่ค่ะนานๆเราเจอกันนี่ตอนนี้น้องอุ้มเป็นไงบ้างคะงานเยอะไหม
โอ้เยอะเหมือนเดิมแต่ว่าเราเรียกว่าปรับตัวได
้
นะก็เลยมีความสุขแฮปปี้เหมือนเดิมนะ
ต้องทำงานอย่างมีความสุข
ใช่ค่ะอันนี้สำคัญมากเลย
ใช่ค่ะ
อ่ะลองมาเข้าเรื่องของไอทีวันนี้นะคะพี่ซันที่บ้านยุงเยอะไหม
ยุงเยอะค่ะเยอะมาก
อันนี้มันก็เหมาะกับพี่ซันเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องของมุ้งกันยุงโอ้ยเราเกิดทันในช่วงของการใช้มุ้งหรือเปล่า
อุ้มเคยใช้ไหม
เคยใช้ตอนเด็กๆ อยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วก็นอนในมุ้งรู้สึกมีความสุขมาก
สมัยเด็กๆนี่ก็จะเห็นแต่มุ้งสีขาวๆ
ใช่ค่ะ
พอโตขึ้นมาหน่อยจะเห็นมุ้งสีๆใช่ไหม
สีชมพูสีฟ้าแล้วก็แบบว่ามีประดงประดับอะไรน่านอนอย่างกับเจ้าหญิงอะไรนี
้
เวอร์ไปไหม
อันนี้มุ้งนี้ไม่ธรรมดาเหมือนกันเนอะ
ใช่เขาเรียกว่ามุ้งนาโนกันยุงฟังดูไฮเทคเนาะที่มาของมันก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยก็เป็นประเทศที่อยู่ในเขตอากาศร้อนใช่ไหมคะแล้วก็มีอีกหลายๆประเทศเลยในทวีปแอฟริกาซึ่งในภูมิประเทศที่แบบเป็นแบบเนี้ยจะมียุงเยอะมากแล้วแต่ละปีนะคะก็คือจะมีคนเนี่ยที่เป็นโรคที่มากับยุง
ใช่ไข้เลือดออกมาลาเรีย
ใช่ค่ะก็เลยมีความต้องการของการใช้มุ้งเนี่ยเยอะมากมีข่าวเขาบอกว่าในแต่ละปีเนี่ยนะคะมีผู้ติดเชื้อมาลาเรียเนี่ยมากกว่า500ล้านคนทั่วโลก
ก็เยอะนะ
แล้วก็ยังเสียชีวิตจากโรคเนี่ยนะคะประมาณ1ล้านคน
เยอะนะ
นี่แหละความสำคัญของมุ้งนาโน
ใช่ค่ะเพราะมันจะช่วยให้ยุงไม่เข้าไปกัดเราตอนนอน
ใช่ทีนี้มาว่ากันเรื่องของมุ้งนะคะบอกว่าไม่ใช่ว่ามุ้งใครจะทำขึ้นมาก็ได้นะคะเพราะว่าองค์กรอนามัยโลกหรือว่า WHO UNICEF องค์การสหประชาชาตินะคะแล้วก็องค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องทางด้านมาลาเรียระดับโลกนะคะเขามีมาตรฐานของมุ้ง
ใช่ก็คือมาตรฐานของอนามัยโลกเนี่ยกำหนดไว้นะคะเขาบอกว่ามุ้งเนี่ยจะต้องเคลือบสารกันยุงที่ผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลกนะคะแล้วไอสารกันยุงตัวเนี้ยก็จะต้องทนต่อการซักล้างให้ได้มากกว่า20ครั้งด้วย
ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะปัจจุบันทั่วโลกนะคะมีเพียงแค่5รายเท่านั้นเองที่ผ่านมาตรฐานตรงนี
้โอ้โหคัดกรองกันอย่างเข้มข้น
ใช่แล้วจะเพียงพอต่อคนทั่วโลกได้ยังไงนะคะดังนั้นประเทศไทยของเราไม่น้อยหน้าใคร
ได
้ช่
องทางในการแสดงฝีมือ
ใช่ทางสำนักนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่าสนช.นะคะก็มีการสนับสนุนการต่อยอดงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย
์
ก็เลยเป็นที่มาของมุ้งตัวนี้ขึ้นมา
ใช่ค่ะเห็นเพราะว่าล็อตแรกนี่ได้บริจาคให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วด้วย
ใช่ค่ะ
หลังเนี่ย
ก็ป้องกันยุงกันทั่วหน้านะคะซึ่งตัวมุ้งนาโนกันยุงเนี่ยมีผู้ผลิตแล้วก็ใช้ยี่ห้อว่าไทเกอร
์ชื่อนี่แบบว่ายุงกลัว
ยุงกลัวเสือหรอ
ไม่รู้เหมือนกันแต่ดูน่ากลัว
ดูน่ากลัวแต่เสือไม่ได้กินยุงใช่ไหมพี่ซัน
เสือไม่กินยุงแต่ดูตามความจริงดูเหมือนยุงจะกินเลือดเสือนะ
ใช่เอาเป็นว่าไทเกอร์เป็นชื่อที่น่ากลัวอะไรอ่ะ
จำง่ายนะ
ใช่ค่ะเป็นชื่อที่จำง่าย
ใช
่และตัวไทเกอร์เนี่ยมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานขององค์กรอนามัยโลกเลยนะคะเพราะว่ามีการผสมสารฆ่ายุงแล้วก็สารป้องกันการติดไฟ
ใช
่มันจะแทรกตัวอยู่ในโพลิเมอร์ได้ดีนะคะแล้วก็สามารถทนต่อการซักล้างเนี่ยได้มากกว่า30ครั้งเลย
โอ้องค์การอนามัยโลกนี่กำหนดแค่อะไรนะ
20ใช่ไหมนี
่ของเรานี่เพิ่มมากกว่า30ครั้ง
มากกว่าดังนั้นนะคะทางผู้ผลิตเนี่ยก็เลยตอนนี้อยู่ระหว่างที่ยื่นขอการรับรองมาตรฐานจากองค์กรอนามัยโลกแล้วก็คิดว่าจะใช้เวลาประมาณ6เดือน
หรือครึ่งปีก็แป๊บเดียวค่ะ
ใช่ค่ะก็คงจะได้ข่าวเกี่ยวกับไทเกอร์เร็วๆนี้นะคะ
ขอติดตามแล้วก็
เอาใจช่วย
เพราะว่าบ้านเราก็น่าจะต้องการใช้มุ้งกันยุงแบบนี้
ใช่ค่ะพอเรื่องมุ้งผ่านไปใช่ไหมคะก็ที่พี่ซานบอกว่ามีการบริจาคล็อตแรกไปที่ผู้ประสบภัยใช่ไหมคะตอนนี้เราก็เลยมีการตามข่าวไอทีที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาติต่างๆนะคะ
อย่างบ้านเราก็คือน้ำเพิ่งท่วมไปเนา
ะ
ตกหนักน้ำท่วม
โอ้ที่มีน้ำท่วมแล้วก็มีดินถล่มนะมีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บเยอะแยะเลยนะคะ
ใช่ทีนี้กระทรวง ICT นะคะหรือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยเขาก็เลยมีโครงการติดตั้งและพัฒนาหอเตือนภัย ซึ่งเป็นการติดตั้งระบบควบคุมหอเตือนภัยไปยังจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย
ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็มีการกระจายตามแผนมีการกระจายไปใน6จังหวัดนะคะก็คือจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลา
ที่จะติดตั้งไปตามจังหวัดนี้ก็คือเพื่อให้ขีดความสามารถในการสั่งการเตือนภัยผ่านดาวเทียมไปสู่เฉพาะหอเตือนภัยที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้นๆโดยเฉพาะ
ใช่ค่ะจะได้แบบเตือนภัยในเวลาที่แบบทันท่วงทีใช่ไหมคะคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยจะได้ป้องกันจากภัยพิบัติเนี้ยได้ล่วงหน้า
หรือว่าหนีภัยได้เร็วขึ้น
ค่ะที่เขาเลือก6จังหวัดนี้เป็นที่แรกๆเนี่ยก็เพราะว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติสูง
ใช่ๆ
ก็เลยเริ่มจากจังหวัดตรงนี้ก่อนนะคะ
ก็คือนอกจากการติดตั้งสถานีถ่ายทอดสัญญาณเตือนภัยอันนี้แล้วค่ะก็มีการติดตั้งหอกระจายข่าวอีก100แห่งด้วยครอบคลุมในพื้นที่5จังหวัดในภาคตะวันออกภาคใต้แล้วก็ภาคเหนือด้วยนะคะ
ค่ะก็อาจจะใช้เวลาประมาณอีก1ปีนะคะเพื่อที่จะทำให้การติดตั้งเนี่ยสมบูรณ์ตามแผนที่วางไว้นะคะ
ซึ่งเราก็คาดหวังว่ามันจะช่วยป้องกันภัยให้คนในพื้นที่ได้ดีขึ้น
ใช่ค่ะคืออันนี้ที่เราเล่าไปนะคะก็คือแผนการใช่ไหมคะที่คาดว่าจะสำเร็จลุล่วงเนี่ยภายในอีก1ปีข้างหน้านะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยทำไมถึงต้องทำล่ะเพราะปัจจุบันเนี้ยนะคะมีอยู่ไม่กี่แห่งเองก็คือถ้าเกิดเทียบแล้วเนี่ยจะมีการติดตั้งหอเตือนภัยทั่วประเทศเนี่ยเพียงแค่ 10%
ใช่ซึ่งน้อยมาก
ใช่ค่ะก็เลยคิดว่าจะต้องมีการติดตั้งเพิ่มขึ้นแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ต้องมีการให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องนี้ด้วย
ใช่ค่ะอันนี้นอกเรื่องนิดนึง
ค่ะ
พูดถึงการให้ความรู้วันนั้นพี่ดูโทรทัศน์อ่ะมีเขาไปสัมภาษณ์ผู้ชายคนนึงคือเขาเคยเจอภัยสึนามิ
ค่ะ
แล้วเขาก็มีการเตรียมด้วยตนเองอ่ะก็คือเตรียมกระเป๋าสำหรับเวลาที่เจอภัยพิบัติน่
ะ
ในนั้นก็จะมีพวกยาอาหารกระป๋องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าถ้ามีอาหารกระป๋องอ่ะก็คือจัดไว้นั่นแหละแล้วก็คอยดูว่าหมดอายุเมื่อไหร่
อ๋อมีการเตรียมตัวไว้ตลอดเวลาใช่ไหมไม่ประมาทนะคะ
นั่นก็คือเบื้องต้น
เขาก็เอามาแชร์ให้คนอื่นรู้ด้วยเนาะ
ใช่ใช
่จะได้ช่วยกัน
ก็ได้เพื่อนสนใจ
อุ้มก็เคยเห็นประกาศหนึ่งเหมือนกันนะคะอันนั้นของพี่ซันเรื่องน้ำท่วมใช่ไหมของอุ้มเรื่องแผ่นดินไหวเพราะว่าเราได้ยินข่าวเรื่องแผ่นดินไหวเยอะเหมือนกันในช่วงนี้ใช่ไหมคะเขาก็จะมีป้ายประกาศออกมาว่าแบบกระเป๋าที่ทุกบ้านควรเตรียมไว้ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหวอ่ะในกระเป๋าควรจะมีอะไรบ้างถ้าเกิดใครอยู่ในพื้นที่เนี่ยก็อาจจะไปหาข้อมูลตรงนี้แล้วก็อาจจะเตรียมกระเป๋าไว้ที่บ้านเรานะคะ
เพราะเตรียมไว้ก็คือเผื่อไว้ก่อนนะ
ใช่
เพราะอะไรจะเกิดข้างหน้าเราก็ไม่รู้แน
่แล้วทุกวันนี้นะคะก็ภัยพิบัติเกิดขึ้นโดยไม่มีการตั้งตัวมาก่อนเลยเยอะแยะนะคะลองหาข้อมูลกันดู
ใช่ค่ะเข้าสู่เรื่องของเทคโนโลยีกันต่อ
ค่ะ
อันนี้เป็นเรื่องของคนสมัยนี้ที่มักจะใช้อะไรที่เป็นออนไลน์หรือดิจิตอล
ใช่ค่ะพอนึกถึงเรื่องของออนไลน์ใช่ไหมคะอุ้มจะนึกถึงโซเชียลเน็ตเวิร์ก
มีอะไรบ้างนะอุ้ม Facebook
ใช่ตอนนี้นี่ Facebook กำลังฮอตมากๆนะคะทุกคนน่าจะมีเน
า
ะเกือบทุกคน
สารภาพว่ามีแต่เล่นไม่ค่อยเป็น
เนาะไม่ได้นะพี่ซานเดี๋ยวเชยตอนนี้ใครก็ใช้ Facebook กันนะคะ
พยายาม
ไม่ใช่ว่าเฉพาะเรื่องของการคุยกับเพื่อนคุยเล่นนะคะแต่ว่าปัจจุบันนะคะโอ้โหเอามาใช้มากมายเลยในเรื่องของการค้าและธุรกิจ
ใช่ๆ
แล้วก็ตามข่าวนะคะเราได้ทราบข่าวมาเนี่ยก็คือFacebook เนี่ยคะถูกใช้ในเรื่องของการค้าเนี่ยมากกว่า9ล้านรายในประเทศไทยนี่แค่ในประเทศไทยนะคะถ้าทั่วโลกนี่แบบคงแบบยอดทะลุเป้าไปเท่าไหร่แล้ว
การพัฒนาโซเชียลเน็ตเวิร์กมากลายเป็นโซเชียลคอมเมิร์ซใช่ไหมที่เขาพูด
เป็นเทอมใหม่โซเชียลคอมเมิร์ซแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างในโลกของ Facebook นะคะตอนนี
้ใช่เพราะว่าตอนเนี้ยถ้าเราได้ใช้อยู่เราก็จะเห็นบางทีมีโฆษณาจากผู้ผลิตสินค้า
ค่ะ
หรือไม่ก็เป็นกิจกรรมที่เขาใส่เข้ามา
แอบแทรกมาตลอดบนวอลของเราหรือไม่นะคะบางทีก็ให้ลิงก์มาแล้วให้เราเนี่ยเข้าไปกดไลค์เป็นสมาชิกเงี้ย
น
ั่
นนะคะ
แล้วตอนนี้นะคะมีบริษัทเขาเรียกว่าอะไรกลุ่มของสินค้านะคะที่ทำการตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์แล้วก็โซเชียลคอมเมิร์ซเนี่ยหลายกลุ่ม
ใช
่วันนี้เรามีเล่าให้ฟัง5อันดับแรก
ใช่ค่ะที่เขาเอามาใส่ในโซเชียลคอมเมิร์ซ
ใช่ค่ะ
นะคะอันดับที่1ก็คือสินค้าอุปโภคบริโภค อันนี้ก็เพราะว่าเราใช้กันเป็นประจำนั่นเอง
ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะทุกคนก็ต้องใช้เป็นสินค้าตลาดทั่วๆไปนะคะอันดับที่สองอันนี้เจาะกลุ่มลูกค้าผู้หญิงนะคะเป็นเรื่องของเครื่องสำอางเพราะว่ามีผู้หญิงเนี่ยที่เล่นอินเทอร์เน็ตมากกว่า 55% แล้วก็มีปริมาณการซื้อผ่านออนไลน์มากกว่าผู้ชาย
ใช่เพราะว่าไม่ซื้อผ่านออนไลน์ก็คิดว่าน่าจะปริมาณการซื้อมากกว่าม
ากกว่าอยู่แล้วใช่ไหม
ใช
่อะไรก็ไม่รู้จุกจิกจุกจิกเสียเงินได้ทุกวัน
ใช่ค่ะ
เราเข้าใจดีใช่ไหม
อันดับที่3ค่ะเป็นเรื่องของยานยนต์หรือรถยนต์นั่นเองโอ้ยเดี๋ยวนี้เขาซื้อรถยนต์ผ่านอินเทอร์เน็ตกันแล้วเน
า
ะ
ใช่มีรายละเอียดครบมากเลยนะโดยเฉพาะใครที่แบบจะซื้อมือสองอะไรเงี้ยก็จะแบบมีเว็บไซต์มือสองแล้วก็แบบแต่ละคันเนี่ยจะมีรายละเอียดละเอียดมาก
ดีจังเลยนะคะ
เราไม่ต้องเสียเวลาไปตามเต็นท์เอง
ใช่มันประหยัดเวลา
ค่ะไม่เหนื่อยด้วย
ให้เบอร์โทรติดต่อเรียบร้อยสนใจโทรไปเลยอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่แล้วตัดสินใจแล้วค่อยไปดูอีกทีอะไรเงี้ย
อันดับที่4ล่ะคะน้องอุ๊
อันดับที่4เป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะเป็นถือเป็นกลุ่มที่มาแรงมากๆคือตอนนี้เป็นอันดับ4ใช่ไหมแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะ
ยังนึกไม่ออกเนอะว่าเอ๊ะเขาจะขายกันยังไงเขาใช้วิธียังไงอะไรเงี
้
ย
ในข่าวนะคะเขาอ้างไปถึงกลุ่มของการซื้อบ้านอย่างเช่นบริษัทใหญ่ๆนะคะ Property Perfect แสนสิริ Land and House อะไรพวกเนี้ยมีการโพสต์ลง
Facebook เหรอ
Facebook อะไรเงี้ยผมยังเคยเห็นเลยเขาโฆษณาเป็นหมู่บ้านใหม่ที่ขึ้นตรงพุทธบูชาอย่างเงี้ยมีแบบ Land and House อย่างเงี้ยก็โพสต์มาบนวอลอุ้มบอกว่าเนี่ยติดตามบ้านแนวคิดใหม่ของเราอะไรอย่างงี้ในพื้นที่ตรงนี
้เคยเห็นค่ะ
แล้วก็มีโครงการเปิดตัวเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็ให้เราเข้าไปชมโครงการ
นี่เองวิธีที่เขาใช้
บางทีนะพี่สันยังมีวิดีโอแบบสวยงามภาพบ้านบรรยากาศบ้านอะไรอย่างเงี้ยโอ้เห็นแล้วอยากจะไปอยู่อะไรประมาณนั้น
โอ้มีน่าค่ะก็ถึงสนใจการขายสินค้าในนี้
ใช่พอเราดูปุ๊บเราก็แบบโอ้ยสวยจังเลยอยากไปอยู่อยากไปดูอะไรเงี้ย
ใช
่ดึงดูดคนได้เยอะนะคะ
ธุรกิจอันดับสุดท้ายที่เขาบอกว่าจะเอามาใช้ในโซเชียลคอมเมอร์ซมากขึ้นก็คือสถาบันการเงิน
ค่ะหมายถึงพวกธนาคารหรอ
พี่เข้าใจว่าเป็นธนาคารแบบว่าสินเชื่ออะไรอย่างเงี้ย
ตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างอะไรเงี้ย
หรือว่าฝากบัญชีนี้อะไรอย่างที่เราเห็น
เพราะตอนนี้บริการของธนาคารเยอะมากเลยนะทั้งมีทั้งไฟแนนซ์มีทั้งประกันชีวิต
ใช่ค่ะ
ฝากออมทรัพย
์บัตรเหตุอะไรอย่างเงี้ย
ใช่เยอะแยะมากมายนะคะก็เลยเอามาเข้าสู่ในระบบของโซเชียลคอมเมอร์ซด้วย
ซึ่งมันก็จะทำให้เราใช้ชีวิตได้เร็วขึ้น
ค่ะ
ประหยัดเวลา
ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของยุคดิจิตอลของเราทุกวันนี้นะคะ
ใช่ใช่นี่แหละหมดเวลาแล้วใช่ไหมเนี่ย
ใช่นี่แหละก็เป็นข่าวนวัตกรรมใหม่ๆข่าวไอทีในช่วงนี้นะคะที่อุ้มกับพี่ซันเอามาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ
ใช่ซึ่งเราก็พบกันเดือนละครั้ง
ค่ะ
นะหนึ่งจะเป็นเดือนละสองครั้ง
ก็ครั้งหน้าก็พยายามติดตามข่าวนวัตกรรมพวกเนี้ยมาเล่าให้ฟังกันใหม่นะคะวันนี้ก็หมดเวลาของเราสองคนอีกแล้วนะคะ
ขอฝากคุณผู้ฟังให้ติดตามช่วงของเราและช่วงต่อไปของรายการมัจจทวาริตี้ด้วยนะคะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับช่วงสุดท้ายของรายการมจทวาไรตี้นะคะช่วงนานาสาระในวันนี้ดิฉันกัญจงกฤตประโยชน์ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะย่างเข้ามาสู่เดือนพฤษภาคมแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าสภาพของอากาศนะคะก็ยังไม่ได้บรรเทาจากความร้อนไปมากสักเท่าไหร่นะคะความร้อนก็ยังมีผลกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็การดูแลร่างกายของประชาชนด้วยนะคะสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขได้เตือนมานะคะนั่นก็คือเรื่องของความเสี่ยงในการที่จะมีอาการของโรคอาหารเป็นพิษนะคะซึ่งในระยะ2เดือนที่ผ่านมานี้ก็มีรายงานนะคะว่า ามีผู้ป่วยที่เป็นเรื่องของโรคอาหารเป็นพิษเนี่ยรวมแล้วประมาณเกือบ 20,000 คนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เน้นเป็นห่วงกับทุกท่านก็คือเรื่องของการดูแลตนเองนะคะในหน้าร้อนมีคำแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะพูดถึงเรื่องของการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษเนี่ยนะคะว่าถ้าทำได้3อย่างนี้ก็จะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้นะคะเรามาดูกันนะคะว่านั่นคืออะไรบ้างนะคะอันแรกเลยคือเรื่องของสุขอนามัยของพวกเราทุกคนเนี่ยทุกคนก็อาจจะต้องดูแลเรื่องเล็บมือนะคะการตัดเล็บมือให้สั้นเนี่ยก็คือลดความเสี่ยงกับการที่จะนำพาเชื้อโรคเข้ามาสู่ร่างกายนะคะรวมทั้งการหมั่นล้างมือดูแลความสะอาดไม่ว่าจะเป็นเวลาก่อนเข้าห้องน้ำหลังเข้าห้องน้ำนะคะนั่นก็คือสิ่งที่จะช่วยได้นะคะในเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการเลือกอาหารค่ะเวลาที่เราเลือกอาหารเนี่ยเราก็ควรจะเลือกอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆนั่นก็เป็นการดูแลตนเองขั้นพื้นฐานเลยนะคะว่าควรดูและพิจารณาว่าถ้าเราจะรับทานอาหารนอกบ้านเนี่ยควรจะเลือกอาหารที่สุกใหม่ๆนะคะร้อนมาได้ที่เนี่ยก็จะช่วยสกัดกั้นการที่จะเกิดอาการของอาหารเป็นพิษได้ในระดับหนึ่งนะคะอีกสิ่งหนึ่งก็คือว่ารวมทั้งนอกจากจะเป็นเรื่องของอาหารสุกใหม่แล้วนะคะอาจจะต้องระวังอาหารที่ทำให้เกิดความเสี่ยงของการที่จะไม่สบายจากอาหารเป็นพิษนะคะอย่างเช่นเรื่องของอาหารรสจัดอาหารที่เป็นสุกๆดิบๆนะฮะอาหารพวกส้มตำปูดองส้มตำปูม้าสดอาหารที่เป็นกะทิต่างๆรวมทั้งอาหารทะเลสำเร็จรูปที่แกะมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะความเสี่ยงก็จะสูงนะคะเพราะนั้นก็คือหลีกเลี่ยงได้ก็จะดีนะคะและสิ่งสุดท้ายสำหรับคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขก็คือเรื่องของการเก็บรักษาอาหารนะคะต้องแน่ใจนะคะว่าอาหารที่เราเก็บเนี่ยถ้าเราเก็บเข้าตู้เย็นนะคะมันก็จะชะลอเรื่องของการเติบโตของเชื้อโรคเพราะนั้นก็ควรจะสำรวจดูอาหารแล้วก็เก็บเข้าไว้ในตู้เย็นนะคะถ้าหากอาหารเนี่ยทิ้งไว้ข้างนอกเกิน4 ชั่วโมงเนี่ยต้องนำมาอุ่นให้ร้อนจัดนะคะก่อนรับทานอีกเคล็ดลับนึงที่ดิฉันใช้อยู่เสมอก็คือว่าถ้าหากจำเป็นที่เราซื้ออาหารนอกบ้านเข้ามาเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำทุกครั้งคือเราจะต้องอุ่นให้ร้อนจัดนั่นก็คือลดความเสี่ยงของการที่จะเกิดอาหารเป็นพิษได้นะคะนอกจากอากาศร้อนที่จะทำให้พวกเราเนี่ยเสี่ยงกับการที่จะรับเชื้อโรคแล้วก็มีเรื่องของความเสี่ยงต่อการที่จะเป็นโรคอาหารเป็นพิษแล้วเนี่ยนะคะสภาพของอากาศร้อนก็อาจจะมีผลต่อร่างกายแล้วก็จิตใจของพวกเราทุกคนได้นะคะสำรวจจากตัวเองได้ว่าอากาศร้อนนี่ก็จะช่วยให้เรานี่หงุดหงิดง่ายขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็ความอดทนอดกลั้นนะคะต่อสภาพแวดล้อมเนี่ยดูเหมือนว่าจะทนได้น้อยลงนะคะทีนี้เราก็จะมีวิธีที่จะดูแลตนเองอย่างไรนะวันนี้เราก็จะมาคุยกันนะคะเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะทำอย่างไรที่จะให้พวกเรารู้สึกว่าคลายร้อนได้นะคะนอกจากการไปพักร้อนนะคะการไปเที่ยวพักผ่อนนะคะยังมีอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่สามารถที่จะช่วยคลายร้อนได้ก็คือการเลือกรับประทานอาหารนะคะที่จะช่วยคลายร้อนให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านได้นะคะความจริงแล้วเนี่ยภูมิปัญญาคนโบราณนี่ท่านฉลาดนะคะคือท่านเลือกได้ว่าจะทำยังไงที่จะให้พวกเราคลายร้อนนะคะแต่ลองนึกถึงอาหารนะคะของคนโบราณในหน้าร้อนเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของข้าวแช่ใช่ไหมคะคนโบราณก็จะมีวิธีการที่จะใช้สรรพคุณนะคะแล้วก็คุณสมบัติของอาหารเนี่ยมาช่วยให้การดำรงชีวิตของคนในหน้าร้อนนี้ผ่านไปด้วยดีนะคะก็คือหาอาหารที่จะช่วยดับร้อนอย่างเช่นข้าวแช่เนี่ยมาช่วยบำรุงสุขภาพนะคะแล้วก็ป้องกันการเกิดโรคต่างๆนะคะแต่ในวันนี้เราก็คงจะมาคุยกันในเรื่องเมนูอาหารทั่วๆไปนะคะสำหรับข้าวแช่นั้นถ้าหากว่าท่านใดที่มีความสนใจก็คงจะต้องไปเลือกหาดูนะคะว่าจะมีร้านใดบ้างที่เสนอนะมีร้านใดบ้างที่สามารถที่จะทำข้าวแช่คุณภาพดีให้กับท่านรับทานในช่วงของหน้าร้อนนี้นะคะก็ต้องสอหากันนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าเมนูที่เราสามารถจะรับประทานได้เนี่ยนะคะถ้าพูดถึงผักผลไม้ท่านผู้ฟังลองนึกดูว่าเราได้รับการบอกเล่านะคะหรือว่าความคุ้นเคยของเราเนี่ยว่าถ้าอากาศร้อนเราควรจะทานอะไรเนี่ยลองนึกสิคะว่ามีผักผลไม้นะคะหรือว่าอาหารประเภทใดบ้างนะคะที่จะช่วยให้เราดับร้อนนะคะหลายท่านก็คงจะนึกทันทีละค่ะคือเรื่องของผลไม้ประเภทแตงใช่ไหมคะนั่นก็คืออยู่หนึ่งในรายการของอาหารเหล่านั้นนะคะแตงได้แก่พวกแตงโมนะคะหรืออาจจะเป็นอาหารเย็นๆประเภทฟักเขียวเป็นต้นนะคะรวมไปถึงมะระด้วยนะคะก็เราก็จะมาคุยกันค่ะว่าในแต่ละอย่างนั้นน่ะมีสรรพคุณอย่างไรแล้วก็มันช่วยให้เราเนี่ยรู้สึกเย็นสบายคลายร้อนขึ้นได้อย่างไรนะคะเรามาดูอย่างแรกกันเลยนะคะอาหารที่เป็นผลไม้นะคะประเภท แตงนะคะแตงนี่รวมไปถึงแตงที่เป็นแคนตาลูปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแตงโมหรือแคนตาลูปเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบของน้ำนะคะสูงถึง 95% เพราะนั้นเวลาที่เรารับทานอาหารหรือผลไม้ประเภทแตงโมหรือแคนตาลูปเนี่ยก็สามารถทดแทนน้ำในร่างกายที่สูญเสียเนื่องจากความร้อนหรืออากาศร้อนได้เป็นอย่างดีค่ะในแตงโมหรือว่าแคนตาลูปเนี่ยนะคะจะอุดมไปด้วยโพแทสเซียมนะคะโดยเฉพาะแคนตาลูปเนี่ยจะมีโพแทสเซียมสูงกว่าแตงโมถึง3เท่ารวมทั้งสีส้มของแคนตาลูปเนี่ยก็จะมีสารเบต้าแคโรทีนค่ะสารตัวนี้ก็จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่ปกป้องร่างกายไม่ให้ได้รับผลกระทบจากรังสีอันตราไวโอเลตอีกด้วยนะคะก็จะเห็นว่าผลไม้ที่ในหน้าร้อนเนี่ยเราจะมักจะเจอแตงโมนะคะหรือแคนตาลูปซึ่งก็สามารถดับร้อนแล้วก็ช่วยชดเชยน้ำที่เราสูญเสียไปได้เป็นอย่างดีนะคะนั่นก็คือ1รายการที่เราขอเสนอให้ท่านผู้ฟังลองเลือกที่จะนำมารับประทานนะคะอีกอันนึงที่ทุกคนก็คงจะนึกกันนะคะว่าเรื่องของฟักหรือว่าฟักเขียวเนี่ยนะคะก็เป็นผักนะไม่ว่าจะฟักหรือแฟงก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็เป็นผักชนิดหนึ่งที่เป็นยาเย็นนะคะเหมาะสำหรับอากาศร้อนนะคะจริงๆแล้วฟักเนี่ยคนโบราณเขาใช้ลดไข้นะคะแล้วก็แก้อาการตะขั้นตะคอนะคะแก้ร้อนในทีนี้บ้านเราเนี่ยมีฤดูร้อนที่ค่อนข้างยาวนานนะคะเราก็ควรจะหันมารับประทานนะคะฟักเนี่ยเพื่อคลายร้อนคนจีนเองเนี่ยก็ถือว่าฟักเขียวก็เป็นยาเย็นนะคะใช้ดับกระหายในช่วงฤดูร้อนนะคะมันมีสรรพคุณในเรื่องของขับเสมหะที่เกิดจากหวัดร้อนด้วยเป็นยาขับปัสสาวะนะใช้รักษาโรคเบาหวานก็ได้ฤทธิ์สีดวงทวารก็ได้นะคะนอกจากนั้นยังบรรเทาพิษของฝีนะคะใช้ลดน้ำหนักลดไขมันในเส้นเลือดได้ด้วยวิธีการก็คือเอาฟักเขียวทั้งเปลือกมาต้มน้ำดื่มเป็นน้ำชาเรียกว่าชาฟักเขียวนะคะดื่มแทนน้ำเป็นประจำก็จะช่วยได้ผักอีกประเภทหนึ่งที่สามารถช่วยคลายร้อนได้เป็นอย่างดีนะคะนั่นก็คือผักกาดขาวนะคะเราจะสังเกตว่าเวลาเราทานผักกาดขาวเนี่ยจะรู้สึกเย็นนะคะตัวของเขาเองเนี่ยเย็นนะคะถ้าทานแล้วก็จะรู้สึกเย็นชื่นใจนะคะผักชนิดนี้เนี่ยมีคุณค่ามากที่ทุกท่านอาจจะต้องแปลกใจนะคะก็คือมันอุดมไปด้วยโฟเลตนะคะโฟเลตนี่จะเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์เลยในระยะ3เดือนแรกถ้ารับประทานผักกาดขาวก็จะมีตัวโฟเลตเนี่ยไปช่วยทำให้เม็ดเลือดแดงแข็งแรงอีกด้วยนะคะเพราะนั้นผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เนี่ยก็สามารถที่จะนำผักกาดขาวมารับประทานได้เช่นกันสรรพคุณด้านอื่นๆของผักกาดขาวก็ยังมีอีกนะคะอย่างเช่นสามารถช่วยย่อยอาหารมันขับปัสสาวะก็ได้นะคะแก้ไอก็ดีขับเสมหะแก้พิษสุรานะคะนอกจากนี้เส้นใยของผักกาดขาวเนี่ยก็ยังช่วยในเรื่องของคนที่ประสบปัญหาท้องผูกด้วยนะคะนั้นก็จะมีเส้นใยเยอะที่จะช่วยได้นี่ก็คือผักที่เป็นพืชผักนะคะตัวที่2จะมีผักตัวอื่นอีกนะคะอย่างเช่นหลายท่านนี่อาจจะรู้สึกว่ามันขมไปสักนิดนึงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วหวานเป็นลมขมเป็นยานะคะก็คงจะช่วยให้ท่านเนี่ยมีทัศนะในการที่จะทดลองนะคะในการที่จะรับประทานนะผักชนิดนี้นั่นก็คือมะระมะระนี่ก็เป็นยาดับร้อนตัวหนึ่งนะคะช่วยถอนพิษไข้ช่วยแก้กระหายแก้ร้อนในสมุนไพรที่แก้ร้อนในที่อยากจะพูดถึงนี่ก็คือยังมีอีกนะคะก็คือเรื่องของมะระเนี่ยเราอาจจะทำมะระทรงเครื่องก็ได้นะคะหรือตุ๋นมะระนะคะรวมทั้งอีกประเภทหนึ่งก็คือผักป่อยเล้งนะคะผักป่อยเล้งนี่ก็เป็นยาเย็นค่ะช่วยขับร้อนแก้กระหายได้เป็นอย่างดีดอกไม้จีนก็ใช้ได้เช่นกันนะคะสำหรับท่านที่จะเลือกใช้อีกอันนึงซึ่งจะขาดไม่ได้เลยก็คือถั่วเขียวนั่นเองพูดถึงถั่วเขียวนะคะสรรพคุณและประโยชน์ของถั่วเขียวเนี่ยก็มีมากมายทีเดียวนะคะถั่วเขียวเนี่ยนอกจากจะมีรสหวานแล้วนะคะสรรพคุณของเขายังช่วยในเรื่องของการดับร้อนนะคะถอนพิษขับของเหลวในร่างกายบำรุงสายตาลดความดันโลหิตค่ะมีประโยชน์ต่อลำคอและผิวหนังรักษาการกระหายน้ำไตอักเสบหรือลำไส้อักเสบไข้หวัดผื่นคันเบาหวานพิษจากพืชและสารหนูรวมทั้งช่วยกระตุ้นประสาทและก็เจริญอาหารนอกจากนี้ยังมีเรื่องของแคลเซียมฟอสฟอรัสนะคะเหล็กแล้วก็แคโรทีนมองดูแล้วรู้สึกจะเป็นพืชที่มีประโยชน์ที่เรียกว่าครอบจักรวาลทีเดียวนะคะบางคนเนี่ยถึงกับให้สมญาของถั่วเขียวเลยนะคะว่าเป็นธัญพืชพิทักษ์โลกฟังอย่างนี้แล้วท่านผู้ฟังก็อาจจะนึกอยากที่จะรับประทานถั่วเขียวนะคะถั่วเขียวเนี่ยเอามาเป็นอาหารดับร้อนในได้นะคะง่ายๆเลยก็คือถั่วเขียวต้มน้ำตาลใส่แดงนี่เองนะคะก็สามารถจะทำเป็นเครื่องดื่มที่แก้ร้อนในแล้วก็แก้พิษในฤดูร้อนได้เป็นอย่างดีนะคะนั่นก็คือเรื่องของอาหารนะคะ เมนูหรือว่ารายการของอาหารของผักของพืชหรือว่าธัญพืชสามารถที่จะช่วยให้ท่านผู้ฟังเนี่ยผ่านฤดูร้อนนี้ไปได้เป็นอย่างดีนะคะนั่นก็คือวิธีการที่จะคลายร้อนนอกจากนั้นเรื่องของน้ำผักผลไม้ต่างๆเนี่ยก็อาจจะช่วยได้นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นน้ำมะตูมนะคะก็มีสรรพคุณนะคะในการที่จะช่วยแก้ร้อนในช่วยย่อยอาหารช่วยแก้ท้องเสียขับเสมหะแล้วก็ช่วยเจริญอาหารนะคะหรืออาจจะลองมารับประทานน้ำเก๊กฮวยก็ได้นะคะน้ำเก๊กฮวยเองก็แก้ร้อนในนะคะบำรุงตับบำรุงประสาทบำรุงสายตาแล้วก็ขับลมในลำไส้นะคะถ้าเป็นน้ำกระเจี๊ยบแดงบ้างล่ะก็จะช่วยแก้ร้อนในเช่นกันนะคะกระหายน้ำลดความดันโลหิตแล้วก็บรรเทาอาการไอค่ะส่วนน้ำรากบัวเนี่ยก็ช่วยแก้ร้อนในลดไข้บำรุงโลหิตแล้วก็เจริญอาหารนะคะน้ำใบบัวบกนะคะแก้ร้อนในกระหายน้ำโรคปากเปื่อยและปวดศีรษะข้างเดียวค่ะถ้าเป็นชาเขียวล่ะคะชาเขียวเองก็ช่วยคลายร้อนผ่อนคลายแล้วก็สร้างความสดชื่นได้จะเห็นว่าบรรดาน้ำเหล่านี้นะคะที่เป็นน้ำสมุนไพรเหล่านี้ก็สามารถที่จะเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะในการที่จะช่วยให้ท่านผู้ฟังเนี่ยผ่อนคลายในช่วงฤดูร้อนได้เป็นอย่างดีนะคะอย่างไรก็ตามสิ่งที่ท่านผู้ฟังควรจะหลีกเลี่ยงนะคะมีข้อเสนอแนะจากนายแพทย์กฤษดาศิรามพุทธนะคะซึ่งท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรวัตเนี่ยท่านได้แนะนำเอาไว้ในเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์นะคะท่านได้เสนอข้อที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะในช่วงฤดูร้อนเนี่ยไว้อยู่3ประการใหญ่ๆนะคะนั่นก็คือหลีกเลี่ยงอาหารที่บั่นทอนความสุขในหน้าร้อนนะคะซึ่งได้แก่อาหารที่เป็นไขมันสูงค่ะอันนั้นคือสิ่งที่พวกเราควรจะหลีกเลี่ยงนะคะเช่นอาหารที่มีกะทิมากนะคะหรือว่าไขมันสูงนะคะต้องใช้พลังงานในการเผาผลาญมากนั่นก็คือสิ่งที่จะต้องหลีกเลี่ยงนะคะอย่างเช่นแกงกะทิสเต็กหมูย่างหมูกระทะต่างๆนะคะอาหารที่ย่อยยากเหล่านี้นะคะนอกจากนั้นแล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกรรมฐานเยอะนะคะถ้าพูดถึงกรรมฐานเนี่ยคุณหมอกฤษดาเนี่ยท่านเรียกอาหารประเภทนี้ว่าเป็นอาหารไฟสุมขอนคงจะนึกภาพออกเลยนะคะอาหารที่เป็นประเภทไฟสุมขอนเนี่ยก็ได้แก่อาหารที่ร้อนระอุอยู่ข้างในนะเมื่อเรารับทานเข้าไปนะคะนั่นก็คือทุเรียนนั่นเองนะคะเป็นอาหารที่มีกรรมฐานเยอะมากนะคะก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงเช่นกันหรืออาจจะเป็นประเภทอื่นนะคะเช่นอาจจะมีเรื่องของหอมหัวใหญ่หรือว่ากระเทียมต่างๆหรืออาหารที่มีความหวานแล้วก็อยู่ในหน้าร้อนอย่างเช่นลำไยเอ่ยขนุนเอ่ยพวกนี้ก็จะทำให้เกิดอาการที่ร้อนง่ายเพราะเป็นอาหารที่มีกลิ่นฉุนนะคะแล้วก็เป็นอาหารที่มีกรรมฐานเยอะก็ต้องหลีกเลี่ยงเช่นกันรวมไปถึงอาหารหวานต่างๆนะคะอาหารหวานต่างๆก็ดูเหมือนจะเป็นศัตรูนะคะของร่างกายในช่วงฤดูร้อนเช่นกันเพราะว่ามันให้พลังงานสูงนะคะแล้วก็จะทำให้ผิวแก่แล้วก็เกิดการร้อนและอักเสบขึ้นนั่นก็คือสิ่งที่นายแพทย์กฤษดาศิรามพุทธเนี่ยท่านได้เสนอไว้ว่าเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในหน้าร้อนนะคะคิดว่าการสนทนาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยนะคะก็คงจะช่วยให้ท่านผู้ฟังเนี่ยมีเคล็ดลับหรือว่าเทคนิคนะคะในการที่จะเลือกสรรอาหารที่มีประโยชน์สะอาดแล้วก็เป็นสิ่งที่เหมาะกับฤดูกาลในหน้าร้อนนี้นะคะขอให้มีความสุขแล้วก็ผ่านฤดูกาลของความร้อนนี้ไปอย่างมีสุขภาพดีนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้ค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ